Qoramanın resmi məlumatına görə 15-ci oktyabrda öz işini tamamlayan bu çərənin gidişində xəbər veriş seriştələrini dolundurma Kuvayi Türkmenistanda mətbuat azadlığını öngə sürmək üçün mexanizmləri işləb düzmək məsələləri maslahat edildi. Şeylədə milli qanunları xalqara qadalarına layiq getirmək üçün zərur düzəlişlərə və yurtda daşar yurt jurnalistlərin akreditasiya edilməginə və işləməginə deyişli düzgünlərə qaraldı. Türkmenistanda xəbər veriş seriştələrinin işini düzgünləşdirən qanun соңғы сапар 1991 жылда қабыл етіліпті. Европада қопсылық қой қызматташық құрамасының Ашхабадта кешірен бұ чәресіне қатынашын құраманың метбоғыт азатлығы өнші өкілі Дуния Миятович бұ дұғышықты Европада қопсылық қой қызматташық құрамасының экспертлері тарапынан еділін рекомендацияларын Түркменістанның тез вақты қабыл етілжек тәді қанунында қасаба алынжағына ұнан білдірді. Өл тәді қанунының еріне етіріліп көпшілікліін қабыр веріш селиштелерінің чәкілендірілмезден ішлемегіне йол бермегінің зерурлығыны нықтады. Бұ арада Европада қопсылық қой қызматташлық құрамасының Цавиден ресми бейяннамасында айдылар. Ашхабаддағы мәслихатта қозғалған проблемалар ва Европада қопсылық қой қызматташлық құрамасы тарапынан түркмен хөкіметіне берілген рекомендацияларың немеден ибараттығы барада құрамада азатлық радиосына хәдірлікші мәлімат бермеділер. Құраманың метбоғыт азатлығы бойынша өкілі Дуния Миятович бұл теманы сентябрь айында Ашхабаддан сапарының дауамында түркмен хакимиетлері білен гепләшіклерінде кем қозғады ва ол Түркменстанның хөкіметіне хабар беріш серіштелеріндегі чәкілендірмелері еңілдестірмеге кемді интернетің ел етерлілігіні арттырмаға чағырды. Дүния юртларында метбоғытың өйсөз азатлығының яғдайына сенеден халқары құрамаларының қасаватларында Түркменістан метбоғыт азатлығыны ең берг чәкілендірен юртларың бейрі хөкмінді хәсетлендірілер. Түркменістанды метбоғыт азатлығының чәкілендірілмегіні ұнсан хукуклырны қорайчы құрамалар хем язғарып келерлер. Эмаулар Түркменістанның соңқы дөрді халқары жемгетчілігі білен активлештірен кепләшіклер процесінің оңлы нетиже бермәнлігіне үнсі чәкерлер. Түркменстанның дәшінді херекеде деген ұнсан хукуклары өй демократия ұрында атлы құраманың ел баштысы Анатолий Фомин шейлі пікірді.
Еркін метуот болмадық керді кешірілен чәрілерден нетиже қарышмай арын. Шейлі чәрілер Түркменстанның демократия тарап ұмтылен юрттуыны көркөзме үшін кешірілер. Улордон хич хели нетиже болмоз.
Демократическая страна проводит ничего, никакого результата не будет абсолютно.
Кевер Синцлер Түркменстанның демократик юрөлгөлөрү орноштурмак барада кечирген халкары кепляшиктердин нетижесизлигинин себебини халкары курамаларынын түркмен hükümetinden эдиян талаптарынын кошоклугунда өрөрлөр. Хусасанда ұнсан хукуклырны қорайзы түркмен инициативасы құрамасы октябр айының башында ерадан мағлуматында Европада хопсылық өхілматашлық құрамасының метбоғыт азатлығы өнші өкілі Дуния Миятовичын Ашхабаддан сапарында түркмен хөкіметі білен кечірен диалогыны конструктив атландырып, оның нетижелі олжағына өңінден ұнам білдіренлігіні язғарды. Түркмен инициативасы бу ири халкара курамасы анык ишлери талап этмели деп хатап эдер. Анатолий Фомин болса Түркменстанда метбоот азатлыгынын өсүшү диңе түркмен хакимиетлерине баглы дейер.
Вся пресса зависима полностью от руководства страны.
Метбоот тутушлугуну юрдун жолдошуларына карашлы. Олор болсо өз идеяларынын тапаутланган маалыматтары жол бермежеги меңдеерлер. Şu günü milli haber veriş terişlerinden dine prezidentin işleri varı da haber verip onu vasf etmek talep ediliyor.
Европада хопсулык кое хизматташлык курамасынын маалыматында агзалан милли медиа реформасы барада Түркменстандын метбоотунда маалымат берилмеди. Агзалан реформанын чагында юртта кечирилген чаралар барада хем милли хабар бериш сериштелеринде агзалмайар. Хабар бериш сериштелеринин өз ишине дегишли берген маалыматлары эсасан Түркменстандын президентинин кете билдирген негилеликлери менен чаклениляр.